Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, у студыі з вамі я, Дмітрий Лукашук, а сённяшнюю ідэю мы будзем, прабачце за гэтае слова, намацваць разам з маім госцем, дэсантнік, сустваральнік паспалітага рушэння. І на сёння, на той момант, калі мы запісваем гэтую праграму, ён сябра выбарчага спісу ў каардынацыйную раду Воля, Сяржук Кідышка. Ну вось такая невялікая рэкламная пауза, умоўна кажучы. Ну гэта такая на момант працуе, таму што праграма-то наша вечная, і калі там праз 10 гадоў будуць глядзець і асэнсоўваць тую нацыянальную ідэю, якую мы сфармулюем па выніку нашай размовы з Сяржуком, што за выбары, што за каардынацыйная рада, а ідэя вечная. Але спадар Сяржук, а яна трэба.
Вітаю вас, Міцер. Вітаю, паважаныя беларусы. Жыве Беларусь.
Вот, правильно. Трэба браць у свае рукі, а то я тут на сваёй хвалі ўжо нават не даў магчымасць чалавеку прывітацца, а ўжо тут адразу накінуўся з патрабаваннем розных фармулёвак. Наконт фармулёвак. А ці патрэбная яна нам, нацыянальная ідэя? Можа быць, час ужо такі. Глядзіце, усе там фармаваліся як нацыі у 18-19 стагоддзі. Ну, у крайнім выпадку пачатак 20-га. Сёння ўжо 21-е стагоддзе. Ну, можа і не трэба нам гэтага нічога.
Ну, ёсць такое меркаванне, што беларусы спазніліся, што навокал глабалізацыя і можа не патрэбна, а навошта нам? Альбо давайте пераскочым адразу кудысьці там далей, пад весь сусвет. Но так же не бывае. В жыцці все мусіць быць арганічна. Вось, напрыклад, мы все выйшлі з таго ж самого Савецкого Саюза. І вось прыхільнікі, напрыклад, Савецкого Саюза кажуць, што вось паглядзіце, пры Сталіне была такая індустрыялізацыя і гэтак далей, краіна перескочыла там кудысьці. Пасля, калі пачынаем разбіраць, як гісторыкі, як калі скрываюць архівы, мы бачым, што гэта, так бы мовіць, скачок был дзякуючы вялікім мільёнам ахвяраў, так, вось дзякуючым загубленым селянству, раскулачанаму. І то бок мы бачым, што гэты скачок, якім-то ганарацца прыхільнікі рускага света і там альбо савецкай гэтай спадчыны, ён не ёсць чымсьці арганічным, не ёсць чымсьці паступовым. І таму наша грамадства, я да чаго веду, што мы не можам проста адмовіцца ці пераскочыць. Мы мусім сфармавацца, як і нашы суседзі, як і ўвогуле грамадства побач з намі. І таму вось гэта нацыянальнае фармаванне, гэта абавязкова такая прыступка, без якой мы не можам абысціся. А калі мы ўсё ж такі пад вынікам, пад уплывам нейкіх чыннікаў адыдзем ад гэтага, абыдземся, то мы проста знікнем як беларусы, як нацыя. Мы застанемся народам. Вось. А народ і нацыя гэта зусім розныя рэчы, вы гэта ведаеце. Вось.
Ведаеце, у мяне неяк была спрэчка з прычым з нашымі, з такімі беларусацэнтрычнымі людзьмі у праграме «Мне таксама не падабаецца» Жэні Сугак. І там мне сказалі, але там, ведаеце, вот вы тут кажете, мы ж не можем пераскочить, а там был другий аргумент, а у нас свои шляхи, и мы не пераскочим, а мы кратовыми норами под низом, вот так вот раз, и вы вышли на уже той момент, коли вот, ну, как бы уже и не треба никаких там наций, национальных пытаний, кажут, ну вот глядите, ранее это национальное формование, это национальные державы, а зараз-то мы вперед, коли Евросоюз, той же самый, на территории якого мы знаходимся, коли краіны адмаўляюцца аднаго з са складнікаў, вось гэтых, што вызначаюць нацыянальнае нейкае будаўніцтва. Ад межаў, дзяржаўных межаў, іх няма. То есть вот ідзе расфармаванне, нават уже пост-пост-модерн.
Не разумею, вы нават, як у песні Вольскава, мы там жыхары падземнай краіны, ось такая логіка. Ну, глядзіце, ну, добра, межы змяняюцца, але ж этнічны складнік. Давайте вернемся на 100 гадоў таму, на перыяд заснавання Беларускай Народнай Республікі, БНР. БНР было абвешчана ў межах этнічнага расселення беларусаў. А этнічнае расселенне – гэта мова, традыцыя, культура. Ну, вось вам, ну, нават пасля былі перекроены гэты межы, Расійская імперія адхапала сябе велізарны кавалак беларускіх тэрыторій. А насельніцтва-то засталося, мова, традыцыя, культура засталося. Іншае пытанне, што пад дзеяннем таких больших гульцоў, як, напрыклад, Расія, адбываецца деградацыя мясцового насельніцтва, тому што забываецца мова, забываецца традыцыя, ну гэта іншае, гэта папросту деградацыя. Ну мы ж не збіраемся деградаваць як беларусы, мы ж хочам развівацца. Тут, дарэчы, пытанне аб тым, напрыклад, ёсць бок беларусаў часта крытыка такая, што вось глядзіце, напрыклад, украінскую абшчыну бачна там дзесьці ў эміграцыі, там Амерыкі, там рускую, а беларусаў няма. Беларусы размываюцца. Вось гэта пра што вы кажаце? Мы возьмем, выйдзем там і размыемся. Ну так той, што мы размываемся, растваряемся дзесьці ў іншых краях, гэта паказчык нашай высокай культуры як нацыі. Мы нічым не адрозніваемся ад развою, бачыце, уже папаланізма, ўсё ж такі сказваецца 4 гады ўжо ў Польшы. Ад развіцця культуры мясцовага насельніцтва, і таму паказчык таго нашага гэта, ну, як бы высокая культура, высокі ўзровень адукацыі. Крыху я заблытаўся, прабачце, ад пытання крыху адыходжу ў бок.
Я не думаю, што гэта прызнак культура ёсць, і ўсё там прыкметы ёсць, але мне падаецца, што ў дадзеным выпадку гэта не прыкмета высокай культуры і не адрознення, а прыкмета, як это такое, прыспасабленца, прыстасаванца.
Вось зараз вы выходзіце на тую якраз кропку, на тую як бы пазіцыю, дзякуючы якой я тут і апынуўся. Я з цікаўнасцю заўсёды назіраў за вашым гэтым праектам, мне цікава было паслухаць людзей, і вось некалькі разоў я заўважаў, як вы казалі словамі Владимира Орлова, я не памятаю, якой кнізі ён гэта напісаў, але ж яго канцэпцыя была такова, што беларусы, цяперашнія беларусы, гэта нашчадкі захаваўшыся, самых труслівых, самых баязлівых, якія не загінулі ў войнах, але ж выжылі. І вось так бы мой, што ёсць такая пазіцыя, што мы вось такія нашчадкі самых-самых труслівых. Гэта тое самае, як вы кажаце, прыстасаванцы.
Не, чакай, ну, да гэтага мы яшчэ дойдзем. Гэта абсалютна розныя рэчы. Чалавек, ну, па-першае, чалавек прыязджае ў іншую краіну. Ён як нармальны цывілізаваны чалавек разумее, што ён што ну гэта не яго там на сваёй мове, ты вот не ведаеш чужую мову і ты думаеш, што чым грамчэй ты на сваёй мове крычыш, тым, можа быць, лепей цябе будуць разумець. Я маю на ўвазе тых же самых рускіх у Турцыі, якіх мы не адзін раз назіралі. Калі яны там пачынаюць крычаць і думаюць, што туркі іх не разумеюць, таму што не дачулі.
Тихо так кажуць.
От, тихо кажуць яны. А мы іншыя людзі. Мы разумеем, што мы у чужой краіне, мы паважаем гэтую краіну, мы паважаем народ, мы паважаем культуру гэтага народа, мы вучым мову гэтага народа. Задаўбу, з другого боку, мы разумеем, што мы тут лепей наладзім свой быт, сваё жыццё, калі мы сацыялізуемся. І мы сацыялізуемся ў грамадства, вывучаем яго законы, правілы, а праз 3 месяца раз і беларуса нема. А ёсць там новы паляк, новы немец, новы канадзец.
Не пагаджусь з вамі, ну гэта прыстасаванне, гэта якасць такая негатыўная. Гэта значыць чалавек штосьці сябе в ущерб сябе штосьці робіць. Мы адаптуемся. Вось. І я вам скажу, што такіх патрыётаў як беларусы, гэта трэба яшчэ пашукаць. У нас пасля 20-го года шмат беларусаў апынуліся здесь у непэўным стане. Зразумела было, што вяртацца нельга, трэба рабіць нейкія дакументы, і была магчымасць рабіць гэта палітычнае убежышча. Вось так. І большасць маіх знаёмых, і я ў тым ліку, цягнулі да апошняга моманта. То бок, я ўжо папросту адчуў, што хутка будзе хутчэй за ўсё вайна з Украінай, і пасля польскім гэтым службам будзе не да нас. І толькі тады падаўся на бежанства. І большасць беларусаў, якія ведаюць, зусім не беглі радасна да гэтых эмігранцкіх пунктаў, людзі цягнулі да апошняга з візамі і казалі, так а як мы зробім бежанства? Мы ж не вернемся дадому. То бок, украінцы не разумелі гэтага. Украінцы казалі, а за што это вам такія візы гуманітарныя, што вы можаце працаваць там, за што? То бок, не разумелі нашай сітуацыі. І я вам скажу, што я вельмі паважаю украінцаў і іх змаганне, но мы тут пабачылі в Польшчы, што мы зусім розныя. Беларусы ўсё ж такі трымаюць адзін аднаго, вельмі прывязаны да бацькаўшчыны, не гледзячы на тое, што у нас ужо іншыя дакументы, іншыя умовы жыцця, ну так што? Так трэба жыць, трэба быць паўнавартаснымі, трэба нам пасля будзе вяртацца ў гэту Беларусь. Не мы так нашы дзеці будуць падымаць краіну інвестыцыямі. Таму я з вамі не пагажуся, мы папросту спрабуем захаваць сябе дзеля будучыні, так бы можна высокімі словамі гэта сказаць.
Ну вы зараз кажаце пра тую хвалю эміграцыі, якая была вымушаная пасля 20-го года.
Так.
Пераважная большасць эмігрантаў, якія з'язджалі раней, нават у тым ліку па палітычных матывах, бо это можа быць для тых, хто прачнуўся ў 20-м годзе, рэпрэсіі пачаліся ў 20-м годзе, яны былі ўсе апошнія 30 гадоў, калі мы бярэм гісторыю новай Беларусі. Яны з'язджалі, і вы самі адзначылі, дзе былі дыаспары да 20-го года. Вот калі паглядзець, я пісаў, запісывалі мы праграмы там 18-м, 19-м, 15 годзе гэта была моя боль якую я заўсёды выказываў кажу ну вот паглядзіце на укол по свеце даспару я уже нават не кажу про чайнатауны украінскія ёсць польскія ёсць там і ірландскія нейкія ёсць все ёсць а беларускіх няма мы ведаем что беларусаў мільёны па ўсім свеце а ўсё что мы ведаем гэта раз на год до 25 сакавіка нейкае вот такое вот нешта некая абвестка навіна віншаванне прыходзяць з Канады до 25 сакавіка ад БНР ад там сурвілы там ці яшчэ каго-небудзь все больше ні про кого мы не чуем это мы гавор про тое что беларусы знікалі
ну глядзіце я разумею про што вы кажаце але ж гэта вы агучваеце такі так бы званы стандарт ці наратыў калі так можна казаць які выкліканы традыцыямі іншых народаў еще раз скажу так у украінцаў традыцыя яны кудысьці прыїжджаюць яны гуртуюцца рускія таксама паміж сабой гуртуюцца а беларусы не гуртуюцца ну хто сказаў што мусіць быць абавязкова толькі так вось скопам толькі вось сваё а вось гэта наша магчыма асаблівасць мы вживаемся укараняемся як бы не мусім мы быць ну нема у нас такого абавязка мы можа быць вось гэта традыцыя вялікаго княства літоўскага магчыма калі все выїжджалі вучыцца і пасля гэта моладзь вярталася ну не дарэмна гонар скарыны впадуе вісіць гэты барэльеф так не дарэмна шмат наших Ігнат Дамейка самый паважаныя асобы самая паважаная асоба ў Чылі так і таких ну сотні наших гэтых ліцвінаў беларусаў ну да, гэта наша асаблівасць
шмат вы таких вярнуўшыся ведаеце з тых хто з'ехаў да прыкладу пасля другой сусветнай вайны і далей да апошніх часоў
а куды яны маглі вяртацца у лукашэнкаўскую Беларусь глядзіце што тычыцца напрыклад лондонскай ангельскай як правильно напэўна сказаць брытанскай дыаспары калі надышоў 91 год дыаспара ў Брытаніі для пад беларускую амбасаду аддала я наколькі ведаю велізарны асабняк зусім бясплатна каб беларусы карысталіся але ж калі прыйшоў да ўлады пазняк гэта прабачце Лукашэнка прыйшоў да ўлады вось гэта асабняк забралі таму што зразумела што за ўлада ўсталявалася ў Беларусі тое самае з дакументамі рады БНР это добра што не паспішаліся аддаць беларускаму ўраду таму што прыйшоў Лукашэнка то я проста пра тое што кажу што патрэбна на часы беларусы кансалідуюцца мы гэта бачым па гэтай дапамозе дарэчы таксама для мяне гэта вельмі спрэчнае пытанне таму што як чылец паспалітаў рушэння калі нам мы абяшалі зборы на фінансавую дапамогу мы не вельмі атрымалі там не атрымалі ўвогуле можна сказаць дапамогу ад беларускага грамадства але ж мы бачым калі у кагосьці хвароба нейкая аварія там траўма інвалід глядзіце як хутка беларусы збіраюць грошы то працуе па нейкіх іншых алгарытмах салідарнасці яна ёсць папросту яна іншая адрозніваецца ад іншых народаў
але гэта вось салідарнасць такая талака дапамагчы у цяжкай моманце свайму вот хвораму там можа быць які цяжкую сітуацыю патрапіў але калі ўзнікае пытанне адваяваць краіну і выдаткаваць на это грошы то некуды вот і ўся смеласць знікае краіна не патрэбная гэтым беларусам вот гэтым якія як вы кажаце захоўваліся па у лепшых традыцыях ВКЛ
тут працуюць іншыя алгарытмы таксама шмат пра гэта думаю хутчэй за ўсё тут спрацоўвае тое што няма наўпростага агрэсара няма простого акупанта паглядзіце як Лукашэнка хітра себе паводзіў ён жа заўсёды ён жа з народу і ён жа такі як я так же разгаварываю як і вы вось я ж такі сама да і просты люд гэта падкупае то бок няма вызначана той што гэта вораг нават пасля 20-го году людзі не асэнсоўваюць што гэта вораг вось калі б напрыклад берем па гісторыі гэта была б ну як нямецкая акупацыя ці як карныя аперацыі там былі гэта СС яшчэ штосьці то ярка выражаны вораг але ж зноў жа калі браць гісторыю вораг быў з аднаго боку карічневы чума гэта з іншого боку была чырвоная чума просто людзі звычайна не могуць зарыентавацца і я да чаго што нават на дадзены момант бачыце як працуе гэта такі падман паглядзіце вось Лукашэнка не давёў Беларусь да вайны так давно уже краіна наша давно уже уцягнута ў вайну давно уже у нас неспыннае вайсковае вучэнне давно гэта мабілізацыя праводзіць толькі в іншых формах і людзей падманваюць і падаецца што беларусы не хочуць адваяваць сваю краіну так няма ворага яўнага няма дзе ў нас ну дзе наша акупацыя такая вось каб танкі ехалі напралом грамілі гэтыя дамы там платы гэта этого нема, и люди подманываются.
Давайте звернемся вот ваше обурение, скажем так, ти вот, скажем, непринятё. Выкликали мои провокационные пытания подчас инших программов на конт вот узгаданного вами нация выживших.
Так.
И далее, коли я разважал, ну и Орлов так само разважал, что выжившие, сдается, ну, прекрасно, выжили. Тут бегали с усхода на заход, с захода на усход, просто территорию Беларуси, головы секли и так далее, а мы все одно выжили. Ну, молодцы, с одного боку. А с другого боку, саправды, протягиваючи думку того же самого Орлова, кто, звычайно, выживая у таких ситуациях? Кто схавался, кто сбег, кто здрадил, кто некого там заклал и за это отрывал. И отрывается, что мы, нация, нащадка вот этих боязливцев, трусов, здрадников.
Это працуют советские нарративы, закладенные. Взгадайте, как было в часы Другой Сусветной войны, когда у Сталина всех, кто сдался в полон, те опынулись в полоне, это все здрадники, так? То, как бы, человек мог быть просто в бою пораненный, без притомности, потрапить без зброи, без ничего, потрапить до полона, все, здрадник, и после перемоги до Черного войска шмат гэтых людей пошли просто в лагеры, потому что здрадники. Их никто не забирал. Мы люди, народженные в Советском Союзе, нават самые вольные из нас, белорусы, которые читали литературу, мы все ровно так бы у полоне гэтых алгоритмов, гэтых нарративов. И вось тому наразился таки наратив. Коли выжил, значит, здрадник. Глядите зараз приклад войны в Украине. Хиба наши калиновцы, як бы, есть боязливцы, ти хиба украинское войско есть боязливое. Это люди, которые умеют воевать, як и наши продки умели воевать. Наши гэты перемоги, битва под Воршей. Конечно, там зараз спрэчно, что, может, не ты и личбы, может, наших было не 30 тысяч, а московитов, может, не 80, а лишь все равно войско было меньше перемога. Битва под Кирхольмом, якую, дарэчы, поляки приписывают себе, один польский историк доказал, что с 3000 крылатых гусаров войска супрашведов не было ни водных поляков. Это было войско Великого княжества Литовского. Разбивает 15 тысяч шведов. Умели воевать. Герои. Зброя. Тактика. Я, видите, по своим житті. Я 2001 года в оппозиционных наших этих воронках. Я памятаю все митинги, ну, в яких удельничал, могу это все расповести, и я был завсюду самым вышеры. Но я же живый и целый, и на вот то, что с вами сижу, не глядячи на затримание, которое было в 20-м году, было вельми жорсткое. Тубок, есть такая логика, Михалок колисти сказал, Сергей Михалок, собаки кусают того, кто боится, я так в культурной форме сказал, так? Боишься, гинешь, на войне то и самое. Ну, тому, может быть, мы все-таки нащадки тех героичных, вось, а еще подумайте, на вот у меня зараз есть уже, на жаль, уже нема гэтых людей, знаёмыя, якія загінулі і не пакінулі нашчадкаў, так? Ну так што, іх лёс было быць ваярамі, а іншыя папросту не могуць, ну не все могуць быць ваярамі. Ну а людзі ствараюць сем'і, наражаюць дзяцей і жывуць далей. А хтосьці можа загінул, яго засталіся дзеці. Ну так што, гэта можна сказаць, што гэта нашчадак труслівага баязліўца, калі чалавек загінул у баю. Вельмі спрэчна.
Яно можа і спрэчна, але мы давайце вот просто паглядзім на лічбы. Калі мы кажем, что да, это все, умовно кажучи, на генах не переносится на наступное поколение, коли мы пригадываем, а вот подорши, а вот там еще неде. А давайте поглядим на сегодняшний день. Это прикмета того, что героичная нация готовая отстоивать себе и свои каштовности. Кольки калиновцев тих? Некольки сотен? Кольки пришло у посполитое рушение?
Ну, приблизно пару сотен. Так, а давайте поглядим на колькость людей, которые в 20-м году вышли на улицы. Это, коли брать по всей Беларуси, конечно, округляющие, там, приплюсовывающие, нам бы хотелось. Но это миллион.
Потому что их закликали выйти с кветками.
Так, я не про то. Миллион. Миллион – это 10% населения.
Ну, простись, с кветочкой 10, по проспекте.
10% населения белорусского. А шляхта в складе Великого Княжества Литовского складала 10-12%. Тубок – это вышли на шатки шляхты. А шляхта – это было сословие, которое мусило воевать. Остатние были горожане, мещане, селяне, а 10% мела обовязок и гонор воевать и бронить айшин. Вось нащадки гэтых шляхтичев вышли. И гэта люди, якія уже давно не ведают по истории прозвищаў, яны не разумеюць, кто яны, чьи их короне, а лишь сердцем яны адчуваюць. И вось гэты 10% засталіся. Так, не было зброи, не было разумения того, что отбывается. Ты активные, якія могли супрацьстаяць, их агульная масса сказал, что это провокаторы. Вось. Ну так что ты будешь робить? Коли у тебя 10 человек, которые готовы змагаться, а вокруг 1000, которые кажут, ты провокатор. Ну это ж манипуляция.
Вот вы про это сами прошли. Вы были с тех, хто гатовы быў узяць у рукі што-небудзь сур'ёзнае і дамагацца праўды і справядлівасці. А вас, ну, фактычна, лічылі правакатарам, ледзь не скруцілі, не здалі.
Но гэта не значыць, што я буду абурацца і казаць, што больш я нічога рабіць не буду, таму што яны не зразумелі. Ведаеце, у нас супраць нас магутны вораг, які мае ўжо десятки годов, берущиеся там с Советского Союза, еще ранее с Российской империи, напрацаваные методички, как знищать это инакомыслие, как робить так, как это один, який искрявый, який может за... Ось, Владимир Короткевич, книжка я принес до вас 77-го года, так? Это человек, який... Поглядите, 77-й год мы бачим погоню, так? И, до речи, вот это подается битва под Воршей. Человек, не глядя на цензуру, на это все, он писал, он створал, и вот это искрявый, до якого до этого часу его белорусы не усхвалили, а только зараз забороняют уже. Ён свои літаратуры нарадзіў новое пакаленне беларусаў, бо хто чытаў Караткевіча, яго змянялася мышленне. Так вось гэтага аднаго іскрява просто запіхваюць, у лепшым выпадку застаецца жывы. А колькі як баразну забілі, напрыклад, так? Гэта былі людзі, якія натхнялі. Добра, што застаўся ў нас пазняк гэты жывы. А ёсць такая думка, ён не мусіў з'язджаць. Ён з'ехаў, каб застацца жывым, каб да гэтага часу даваць нейкія ідэі грамадству. Таму супраць нас магутны вораг, і мы мусім ад гэтага штурхоўваць себе только. Я вас до чего про ваше это свержение, что самые боязливые, самые-самые. Разумеете, есть размова историков, например. Вот я Орлова разумею, Владимир Орлова, то, что он хотел сказать. Як человек, який має історичну адукацію, я разумею, про что он, и я готов с ним спрощаться. Звичайный человек, скажем, який, ну, с цікавностью будет, может, там, глядеть 5 хвилин передачи нашей, так? И он зачепит эту думку, о, самые боязливые, самые там хлусливые, там все. И он, як историк, далее не будет разважать, разумеется, и он не будет спрощаться, и он не будет шукать аргументы. И он принял это як аксиому. Чому я попросил вас, Максима, перестать уживать гэты такие... Инструмент выкликания оппонента на дискуссию, потому что шмат кто из людей может это воспринять как сапраўды даденность, не зразумея ваших этих приемов, разумеете?
Для этого у меня вы тут есть, как доказали, что это все неправильное меркование, бачение, а на сам реч.
Видите, мне бы, конечно, вельми хотелось быть таким человеком, який вось, як зараз скажет, и после там 100 тысяч проглядов, 150 тысяч проглядов, а лишь я ведаю, что это будет 10-15 тысяч проглядов тих, кто цікавится этим темой. И знову же еще там будет полову комментариев будет. Ну, знову какая-то кидышка наговорил что-то там из себе. Вот. На жаль... Зараз я нават не ведаю в нашым асяроддзі такого чалавека, які б сказаў так, каб все беларусы, вот і лукашэнкаўскі беларусі, альбо тут гэта перадавалі там, а вось ты слышаў, што ён сказаў. Мы перадаем так толькі тое, што глупства, якое Лукашэнка кажа. Нам трэба змініць фармат, нам трэба казаць пра свае гэты гераічныя моманты нашай гісторыі, казаць так, каб ні ў кога не было сумлення ў тым, што гэта было. Вось у вас быў Віталь Рак, чалавек, які, спадзяюся, я магу называць сваім сябрам. Так Віталь кажа так, што з ім не паспрачаешся. Вось вы вось спрабавалі так, вы вас пробовали вывести на дискуссию на конт модерных периодов, демодерных. Не все это ведают, что была колисти народности, были этносы. Это демодерный период. После был развал империи и створились нации. Это модерный период. Не все это ведают. А лишь Виталий сказал так, что с ним не поспрощаешься. И он сказал, что белорусы были уже в часы ВКЛ. Все, и они были, разумеется. И вот треба таких людей слухать и казать, кажи еще. А мы начинаем спрощаться. И это еще одна из хибов, которые кажут про белорусов, что занадто разумные. Про литовцев. Берем литовцев. У нас зараз, я на покрови, так само у меня есть литовская кровь, тому я крыху разумею, что отбывается. Но поглядите на литовцев. Яны учепились в свою мову. Их мало. Яны стягнули полову белорусской истории. И зими поспробуй доказать им что-то. Это вось их и все, так? И, ну, треба брать приклад. Яны побудовали свою державу. Нам треба так само.
А чому не берем приклад? Потому что, может быть, и снова уже, давайте вот вернемся. Вот я историк. Потлумачьте мне. Той же самый ворог. Ты же самая проблема. Проблемы были, ну, может, троху в меньшем, троху в большем ступени. Але и Украина у Балты, и во украинцев. Але чамусти вот больше за усих потерпели белорусы. И вот у их одних одобрали ушент и мову, и культуру, и историю усе. Во усих отбирали, усих топтали. Чому вот затоптали только і беларусаў. Так, уже не надта та і супраціўляліся, каб іх тапталі.
Супраціўляліся. Мы папросту да гэтага часу не ведаем, у нас закрытыя архівы. Паглядзіце, ва Украіне адкрылі архівы, нават Расія часткова адкрылі архівы, а мы нічога не ведаем.
Добра, мы не ведаем. Я з вамі згодны, мы далёка не ўсю сваю гісторыю ведаем. Мы не ведаем тых жа самых нашых умоўных зялёных братоў супраціў,
так, які зялёны дуб.
Да, так. які быў на тэрыторыі Беларусі
пасля кот,
да, пасля другой сусветнай вайны. Але, ну яны захавалі суседзі нашыя і мову, і культуру, і гісторыю, а мы такія, ну, літоўцам можа быць, ну, больш патрэбна, ну, наце там палову нашай гісторыі.
Літоўская мова это іншая языкавая група. Я не філолог,
украинская.
Украинская, у іх сітуацыя вельмі падобная на беларускую, толькі што адзінае у іх была Галічына, якая складзіла ў склад Аўстрыйскай імперіі, Аўстра-Венгерскай імперіі, а Аўстра-Венгрыя гэта Еўропа.
А у нас
гэта...
заходняя Беларусь была.
Пад Польшай 20 гадоў. 20 гадоў Аўстра-Венгерская імперія значна даўжэй гэта было, і гэта была Еўропа. Чаму Львову такі прывабны горад? Таму што аўстрыйцы будавалі пад сябе такі самы горад, як нібыта яны ў Аўстрыі, але ж гэта была Украіна. Дарэчы, цікавая рэч.
Аўстрыйцы дапамаглі украінцам захаваць сваю гісторыю, культуру.
Еўрапейская традыцыя. Еўрапейская традыцыя павагі
у тыя часы, калі пры ўсёй павазе, але у тыя часы польская рэч паспаліта польская так, скажам так, прыціскала беларускую меншасць.
Вы маеце на ўвазе адражэнне Рэчы Паспалітай,
да,
пасля,
да, да,
20
да,
гадоў
Пілсудскага,
гэта была дыктатура. І это мы ведаем па гісторыі, што гэта была агрэсіўная дыктатура, якая проста аднавіла дзяржаву. Яны не мелі іншых інструментаў, яны былі вельмі ваеннічыя.
Я да таго, што ў тыя часы, там 18-е, 19-е стагоддзе, пачатак 20-га стагоддзя, усе вот гэтыя народы, калі паўсюль фактычна былі дзесьці больш і меншы дыктатуры, яны пра сябе дбалі, а пра меншасці нацыянальныя.
Глядзіце, зноў жа, вы кажаце стэрэатыпамі. І я таксама з вамі дзесьці згодны, магу нават пагадзіцца, палякі прыціскалі беларусаў. Калі мы з Беларусі, ще там я маю на ўвазі нулевыя гады, заїжджалі ў Беластучыну і включалі радыё рацыі, было такое адчуванне, што мы не з Беларусі заехалі в Польшу, а з Польшы в Беларусь. Як цікава так прыціскалі беларусаў, што да гэтага беларусы падляшы этнічныя размаўляюць па-беларуску, шыльды па-беларуску. Ніхто не спрачаецца, што гэта беларуская меншасць там жыве. І нават зараз рэп з'явіўся на беларускай мове, таму што в Польшы па рэгіёнах вельмі шануюць свае выскарэнныя мовы. І нават беларуская гэта гаворка зараз, я кажу, паўтараюся, в рэпавым выкананні. Так, можа, ўсё ж такі, і нават депутаты з Соймы былі з беларускіх земель. Так, можа, гэта савецкая прапаганда раздула, што палякі прыціскалі. Ну так, быў концлагер Берузі
Карпускай. Мы кажам пра перыяд пасля там першая сусветная вайна да другой сусветнай гады. Гэтыя гады, а не пра цяпер.
Я кажу, так нават, а гэта ж засталося ўсё з таго часу. Нават депутаты ў Соймі былі ад беларускай меншасці. Забаранялі праваслаўнай церквы, так, працавала цэнзура, забаранялі школы беларускія, так. Ну але ж такім чынам, як яны захаваліся да гэтага часу? Не перарвалася традыцыя, а ў Беларусі традыцыя перарвалася, моўная, рэлігійная, давогуле ўсё перарвалася. Я учора размаўляў са сваімі там сваякамі, мне проста цікава было падрыхтавацца, я кажу, ну вось іду на нацыянальную ідэю, што скажаце? Вось, так бы мовіць, у людзей, якія ведаюць, што я гэтым цікаўлюся, але ж яны жывуць сваю клопатамі. І не кажуць, а што гэта? Я кажу, ну вось цікава, цікава, давайце. Ну ў сэнсе, так як кажа, што гэта нацыянальная ідэя? То бы ідэя нас, ці вось чалавек пачынае разважаць проста ўслых. Кажа, ну як бы я не ведаю. То бок не вклалі ў гэтай школе, прабачце. Перарвалася традыцыя. В 37-м годзе, рэпрэсіі 30-х гадоў. Вельмі яскравы прыклад. У саюзе пісьменнікаў Беларусі, літаратараў, было 700 чалавек, каля 700 асобаў было. На перыяд 37-38 год засталося 7 чалавек у гэтым саюзе. То бок 1% ад 700 асобаў беларускамоўных. Што вы хочаце? Якая беларуская мова? Вынішылі калёным жалезам. Вы гэта цудоўна ведаеце. Я думаю, што кожны другі, які сюды прыходзіць, пра гэта кажа. Так навошта папрыкаюць наш народ, які, не гледзячы на гэта, захаваў гэту мову. 20-й год, сцігі, беларуская мова, дваравыя канцэрты, цікаўнасць да музыкаў беларускіх, якіх яны былі ўсё на жыццё незалежнай Беларусі, быў вольскі, НРМ, крама. Ніхто пра іх не ведаў. А 20-й год людзі выклікаюць гісторыку во двары. Распавядзіце пра гісторыю. Я сам праводзіў заняткі для дарослых, для дзяцей. Я ведаю, як людзі нашы слухаюць гісторыю. Калі ты даеш ім повод да гонару. Калі, як Лукашэнка ці астатні кажуць, мы там клачочак зямлі, мы там жывем бедніка, ну жывем там, ну тут прыніжэнне асобы, разумееце? Чалавек прыніжае, і гэта сістэма прыніжае чалавека. А калі чалавек проста прыціснуты, зарабляе капейкі, думае толькі пра калбасу, якая тут нацыянальная ідэя? Трэба галоўнае наша зараз Мэта, патрэба, як нацыя, це скінуць гэтую хевру. Скінуць гэтую хевру, якая просто не дае нам распрастацца. І, паверце, 10-15 гадоў гэта будзе іншая Беларусь.
Ось, дарэчы, пра гонар, годнасць і адчуванне таго, што мы ўсё ж такі вот так моцная і нешта сябе ўяўляем там нацыя. Можа быць, гэта сапраўды закладзена з даўніх часоў, прычым закладзеная тымі ж самымі нашымі літаратурнымі элітамі, нашымі класікамі, пісьменнікамі. Калі паглядзець гэтую класічную нашую літаратуру, не пра Караткевіча размова, а пра вот, ну, пераважная большасць усіх астатніх. Што мы чытаем, пачынаючы там з 18-го, там 19-го стагоддзя. Я там бедны няшчасны мужык беларус, ай там заскарузлыя рукі, ногі, уткнуўшыся позіркам у свае лапці, іду праз вякі, пру некаму, нікому нахрен не патрэбную сваю крыўду. Усе там паглядзіш, пачытаеш, там Шэўчэнку там, яшчэ каго-небудзь, там чуп на бок, шашку нагала, пашоў даказваць сваю праўду там шукаць, ці яшчэ што-небудзь, чорту рага накруціў, там некія там чаравічкі здабыў. А гэта ўсё некуды крыўду сваю прэ і прэ, якаму нікому не патрэбна. Так можа і такой і выхавалі такіх беларусаў, якія ось уткнуцца ну, у балота позіркам і ўсё.
Тут залежыць ад выбара, што хто выбіраў, па чым вучыць гэтых дзяцей. Як кажуць, беларусы выбралі Купалу, а паляки выбрали гэтага Міцкевіча, у які вось, як вы кажаце, шляхецкай шаблі гэты Міцкевіч, пан Тадэош, у Літва ўчызна мая, а беларусы абралі я мужык, дурны мужык. Ну так не ж людзі ж самі абралі, што далі вывучаць, то і атрымалася. Дарэчы, вы кажаце, вось украінцы. Ну, шмат чым кажуць генетычны памяць. Украінцы гэта што? Гэта памежныя землі. Памежныя землі, у якіх была задача абараняць гэтую імперію. Калі іх переселілі, гэту Запорожскую сеч, у іх у крыві. Так, ваяваць, як у нашай шляхта было, ваяваць. А, дарэчы, вось беларусы, што я вам скажу, ёсць у нас тут, мне сябры мой, калі таксама тэму абмяркоўвалі, сказал пра аднаго спадара, які тут ёсць у Варшаве, які казаў так, пра рускіх тады была размова, што калі там твае продкі ваявалі, мае продкі статуты пісалі, то разумееце, пра што размова? Што статут Вялікага княства Літоўскага. Гэта ж такі, гэта глыба таго часу юрыдычны. Скарына, які наш на 6 гадоў раней за ангельцаў надрукаваў біблію на беларускай мове. На 6 гадоў за ангельцаў, які зараз перадавае краіна сусвету. І такіх шмат прыкладаў. Так можа быць, гэта наша вось гэта місія, адукацыя. Глядзіце, я, канешне, разумею, што з узростам чалавек змяняецца. Вось, напрыклад, беластоўскі гісторык Олег Латышонак. Не так даўно інтэрв'ю яго глядзеў. Гэта Олег Латышонак, які у яго былі манаграфіі пра войска БНР, пра Булах Балаховича, я гэта чытаў. Вось прайшло 15 год, можа быць, зараз ён кажа, што з узростам я больш да таго прыходжу, што магчыма наша місія ў адукацыі, магчыма вось гэта наш шлях. Ну разумееце, чалавек змяняецца, змяняецца погляд, чым чалавек старэйшы, сталейшы, ён хоча спакайнейшае жыцця, хоча больш стабільнасці, гэта нармальна. І я прыйшоў да чаго? Што мусіць быць арганічна створана дзяржава, могуць быць войска, ваяры, акадэмія навук, навукоўцы, настаўнікі. Разумееце, то бок кожны мусіць займацца сваёй справай. І не трэба казаць, што калі мы, напрыклад, кепска ваюем, то вось мы будзем добра там, не ведаю, нейкі навуковы адкрыцці рабіць. Ці наадварот, нам не даюць стварыць арганічную нашу вось сістэму. І толькі за гэтага мы ўвесь час самі да сябе чапляемся, што тут мы штосьці не рабілі, тут мы не рабілі. Так, а выбачайце, як мы можам зрабіць? Вось нават цяперашняя сітуацыя, беларусы все роўна трымаюцца паміж сабой, не маючы дзяржавы, не маючы ніякага фінансавання там, ну, вось такого, як украінцы маюць, за якімі стаіць цэлы свет, які маюць дзяржаву. Беларусаў нічога гэта няма, ну, мы все роўна ж трымаемся. Што ж мы самі сябе ўвесь час прыніжаем? Ну, вось так.
Вы ўзгадалі канцэрты дваравыя, ну, сустрэчы дваравыя, нават не канцэрты, таму што не абмяжоўвалася, що безумоўна канцэртамі, сустрэчы з гісторыкамі, як слухалі тых же самых пісьменнікаў, літаратараў, выступы тэатралаў, філосафаў нават і ўсё астатні. Беларусы для сябе вот так вот адкрывалі сваё беларускае. І тады, калі я размаўляў, мы запісывалі праграмы удзельнікаў вот усіх гэтых дваровых сустрэчаў, і ўсе казалі, ну, беларусы прачнуліся, і яны адчулі цікавасць да сябе, да сваёй беларускасці, і гэта ўжо тая паста, якую цюбік не запхнеш. Вот мы глядзім на тое, што зараз адбываецца адбываецца. 4 гады прайшло пасля тых дваровых сустрэч 20-го года. Ці не падаецца вам, што вось гэтымі рэпрэсіямі і ўсім астатнім ўсё-такі могуць павернуць назад і запіхаць гэтую пасту?
Якраз вы закранулі гэту тэму, вялікі вам дзякуй, і я ўзгадаў сваю канцэпцыю, з якой ішоў да вас на перадачу. Ну я вось і кажу, што думаў, ну чым я буду адрозніцца ад тых, хто штосьці тут кожны прыходзіць і кожны ведаеце, як прасвяціць всіх астатніх. Усе не ведалі, а вось я ведаю, зараз вам скажу. І я падумаў, ну што ж, як бы вам беларусам, як бы патлумачыць. І давайце пойдём папросту ад адваротнага. Вось, давайце паглядзім, зараз ідзе вайна. І вайна ў актыўнай фазе, і вайна супраць беларускага народа, ідзе генацыд, знішчэнне ўсяго нацыянальнага, то бок супраць нас магутны вораг. І глядзіце, калі б гэта ўсё было несерыёзна, то наш бы вораг не біў бы па гэтых балявых кропках. Мы можам нават сабе взяць спіс і вызначыць, па якіх месцах б'е вораг. Б'е па мове, б'е па гісторыі, па вывучэнні гісторыі, так, па культуры, так, па вайсковых справах, так. То бок, па ўсіх гэтых пунктах, дзе, як вы кажаце, націскаюць на гэты цюбік так, што ўжо там яго расплющаюць проста, па ўсіх балявых кропках б'юць, то значыцца, гэта ўсё нездарма. Калі б мова беларуская была небяспечнай, за яе б не забівалі. Калі б сцяг і альбо колеры на вопраткі нацыянальнай былі, ну, якая розніца, заходзіш ты то в белым, чырвоным, якая каму розніца. Калі б гэта так было, за гэта б не сажалі да вязніцы, то ўсё мае сэнс. І калі мы зараз толькі мінула 4 гады, давайце так глядзець шырока. Падзелу трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Беларусь, Вяліка княства Літоўскае, Беларусь папросту утрамбоўвалі. Там не мусіла нічога застацца. І ў Расіі ў іх атрымалася з рознымі там башкірамі, з якутамі атрымалася. На гэтай тэрыторыі нічога не могуць зрабіць. Кожнае пакаленне з'яўляюцца асветнікі, з'яўляюцца змагары, і яны нічога не могуць зрабіць. Значыць, не дарэмна. Значыць, гэтыя 4 гады, што мінулі, і працягваецца змаганне. Мы маем узброеныя сілы, мы маем дыаспары, мы маем акцыі гэтыя вулічныя, маем адукацыю ўжо. Ну як так? Як? А тое, што в самой Беларусі робіцца. Ну, мы не можам нават нашых людзей папрыкаць. Нават дзіва, што там штось яшчэ ствараецца, здымаецца, гэта ўсё. Гэта гераічны беларускі народ, які жыве в умовах акупацыі, штосьці спрабуючы зрабіць. Я пашырана адказаў крыху на тое, што ну папросту трэба разумець, што сітуацыя зараз не натуральная. А калі штосьці адбываецца не натуральна, то трэба да гэтага не так крытычна ставіцца, як нібыта хтосьці не хоча размаўляць па-беларуску, не могуць проста. Вось, а яшчэ, ведаеце прыклад. Мы весь час параўноўваем сябе там з украінцамі, напрыклад. Там я не ведаю, з якімі яшчэ там народам, з палякамі тым самым. А давайце паспрабуем параўнаць, напрыклад, беларусаў з чэхамі. Вось. Чэхаславакія вельмі моцная краіна перад другой сусветнай вайной, з моцным войскам. У іх былі заводы ўзбраення, танкі на самі гэта прадукавалі. І што? Хто-небудзь чуў пра змаганне чэхаславацкай арміі, калі ў іх адцяпалі спачатку судзеты, пасля калі іх акупаваў Гітлер? Не, яны папросту не змагаліся. Тыя нешматлікія праявы партызанскага руху, якія там былі, яны папросту мясцовае насяленне іх не падтрымлівала. Там была паўнавартасная нямецкая акупацыя. Гэта не замінала, не памішала пасля, калі была, як у іх называлася, бархатная рэвалюцыя, калі мільёны чэхаў выйшлі в Празе, у іх змянілася ўлада. Так таму што ўлада была чалавечная, як бы так можна сказаць, ўлада была адукаваная, скажам, пры тым, што гэта былі камуністы. Гэта еўрапейскія людзі былі, камуністычны рэжым. Яны проста сышлі. Беларусы таксама выйшлі таксама культурна, так проста ў нас бесчалавечная ўлада, вар'яцкая. У нас, дарэчы, гэта не трэба, я вам не даю слова сказаць. Понесло, як мало часу, так я кажу. Не забывайте, я чалавек, скажем, не релігійны ў тым сэнсе, што я зрэдка хадзіў у царкву і не часта хаджу до касцёла, але ж я, напрыклад, са Дмітром Дашкевічым усталёўваў крыжы ў Курапатах, які пасля Лукашэнка выдраў на Пасху, на тыдзень з Святого Крыжа, так?
Ну, выдраў іх не Лукашэнка, выдраў іх звычайны беларус на трактары.
А памятайце, пасля Лукашэнка зрабіў такі рэйд, на аўтобусе быў па Менскай кальцавой, побач з Курапатамі ў яго быў прыпынак. Ён сидзел в автобусе, даваў прэс-канферэнцыю такую. Ён пабаяўся схадзіць туды. Ёсць такая асаблівасць у людзей, якія звязаны з якімі бісоўскімі тэмамі. Вы зараз, я так думаю, лукашысты пасля выхапяць гэты кавалак і скажуць там вогуле нейкія акультычныя там тэорыі. Ну гэта ж ёсць, гэта ж все ведаюць, што шмат якіх людзей проста плющыць і калбасіць, калі яны бачаць нейкую рэлігійную тэму, хрысціянскую штосьці. Лукашэнка выдраў гэты крыж і пабаяўся туды прыйсці. Згадайце Алеся Пушкіна, якога забілі ў турме. А за што яго забілі? Гэта, канешне, мы ведаем за тое, што была выстава, была карціна, за што яго судзілі. Алесь Пушкін у Бабры, у сваёй вёсцы, дзе ён жыў, у царкве намаляваў Лукашэнка, які варыцца ў катле, гэтым, у пекле. Яго прымусілі гэта замаляваць, ён як мастак замаляваў гэта графітам, і Лукашэнка всё роўна праявіўся. І што? І пасля гэта царква згарэла? Згарэла выпадкова. Я думаю, што Алеся Пушкіна забілі за гэта. Мы маем уладу нелюдскую, якая не поважая ни христианских традиций, ни людей, ничего. Тому не треба нам самим себе гнобить, тому что мы маем супроть себе вельми серьезного ворога.
Ну вот, але бачите, все ж таки, глядите, я вертаюсь с иншого боку до своей темы. Крыжи вырывал не Лукашенко, а звычайный белорус.
Загад чей был, загад чей был.
На тракторы. Алеш пошел, забивал Олеся Пушкина и інших белорусов, не Лукашенко, а такие же самые белорусы. Разгоняли, били, катавали белорусов у 20-м годе, не, як мы думали с початку, некие россияне, ОМОН российский, який приехал, а свои ж белорусы.
Я упомнил, что русский ОМОН был, вось, и шмат этого прикладов, и я упомнил.
Шмат прикладов того, як у фрунзенским Раусе, те же самые звычайные раусовцы, белорусы, катавали белорусов.
Ну так, слухайте, так я наши живут таким осиротку, як это, с волками жить, по волчи выть, это милиция, ну, там же мат на мате был. Я имел это самое дочинение, скажем, на своем районе, я спробовал там разобраться с местовыми нашими алкашами, там, я периодично приходил в милицию, и они же не хотели никакой работы робить. Им была эта форма выдана, штаны это бесплатные, там, еще что-то. И они сказали, да вы ничего не зробите. Я говорю, так это вы обязаны идти разбираться. Я шел сам разбирался. Это такой сиротик попросту. И я крыху сгубил пытание, вы что, до чего вы ведете? Того, что белорусы...
Я до того веду, что белорусы, может, им вот так вот и треба. Может быть, они хотели у 20-м годе того же самого Лукашенко, ну, только апгрейдженного, 2.0, такого боль, айти Лукашенко.
Мы хоть 4 года минуло, мы вельми хутко все забываем. Лукашенко подманул белорусский народ в 20-м годе. Ему працовные кричали открыто: «Сыходь, уходи». Так? А что Лукашенко сказал? «Добро, я пойду, только проведу референдум». И никто не в зуб ногой. Який референдум? А чем референдум? То просто заболботать, оттягнуть час. Який референдум? И люди не разумели, что... до речи, не все не разумели. Была створена Координационная рада. Знову же, до тематики этих выборов всего. Створена Координационная рада. И там был такой Юрий Хачевацкий. И Хачевацкий сказал, что мы мусим дотиснуть, бо он имел досвид. Я с Хачевацким в 2002 году в одном автозаке на суд меня везли. И он мне досвид, и он сказал, мы мусим дотиснуть. На что Светлана Алексеевич и иншие люди поважанные нашей нации, вельми поважанные, а лишь люди культуры, сказали, мы будем гуманно, мы будем, вот как вы кажете, с кветками и так далее. Зараз Алексеевич признает, было ее интервью, она сказала, что до меня приходил Статкевич, до меня не приходили иншие, сказали, что нас чекают страшные часы. А она сказала, да что вы, поглядите, какие светлые люди. Вось. И она это признает, а лишь признает как? Ей, как человеку культуры, можно, она имеет право на помылку. Что тогда вот она думала так, а постоянно помылилась. До чего привели к этой помылке? До того, что эта Координационная рада не дала загада, не дала никакого керунку этим людям. Она сказала, мы будем домовляться. С кем домовляться? То я до чего? До того, что не просто так люди не сдолели заорганизоваться на супротиву. Вот это гуманная народная мудрость. Против лома нема приема, кроме другого лома, так? Не дали взять народу этот лом. И это не кепская якость, что люди хотели мирно. Ну, я вот до того. И час.
Да, на жаль, час, але...
Сколько хвилинов? Давайте обогулим это все.
Давайте обогульним, але такое огульное пытание, как вы думаете, я вот задаю его весь час, про то, что все ж таки зараз мы отрымались такой поделенной нацией. Ты, кто съехал, ты, кто застався. У нас может быть там у первоважной большести одные... мэты, одное бачанне будучыны, мы все хочам свободы, свободных выбораў и гэтак далей, ну, пераважная большасць нас усіх, вот. Але ўсё адно, як бы там ні было, мы змяняемся, і кожны змяняецца па-свойму. Тыя, хто з'ехаў, змяняюцца пад тых ціскам тых абставінам, у якія мы ёсць, і там, пад рэпрэсіямі. Наколькі магчыма таго, што па выніку праз год, там, праз два, там, праз тры, хай сабе гэтыя муры рухнуць, мы будзем мець магчымасць вернуться, объединяться. Мы тут вот такие зараз знойдем с вами, сформулируем национальную идею, и мы так радостно прибежим туда вдвоем с вами. Вот, мы вам тут принесли национальную идею, а там белорусы скажут, ведаете что, вы тут давно уже оторвались, вы не разумеете нас, мы не разумеем вас, поэтому берите вы свою национальную идею, где вы там ее формулировали, у Варшаве, те у Вашингтоне, вот туда идите, там с ее и живите, а мы тут сами по себе.
каб такого не было, каб не было гэтага расчаравання, як вы кажаце, што ніхто нас не чакаў, не трэба папросту самім сябе вымысляць, што так будзе. Канешне, там людзі жывуць са сваімі патрэбамі, і гэта нармальна. І пасля яны скажуць: так, вас не было, ну мы-то створым здесь, музыкі нашы створаць музыку, мы пабудуем здесь бізнесы, і мы просто дапаможам, і мы гэта ўсё прынесем туды, і не трэба нам гэтай падзякі. Падзяка будзе тое, што мы будзем ведаць, што не дарэмна мы тут займаліся беларускай справай. І мы тут патрэбны, як шмат у каго, і ў украінцаў была та Львоў быў, у шмат якіх краінаў былі такія анклавы, дзе нацыянальная культура вырошылася. Нікуды гэта дарэмна не сыдзе. І я не чакаю тое, што мне там хтосьці будзе вельмі ўдзячны. Я, дарэчы, ведаю, што гэтыя людзі спадзяюцца на мяне канкрэтна, на маіх сяброў, на гэтак, што мы працуем тут і не сядзім як бы там піва ў бары п'ем. Мы змагаемся, і ніхто нас не раз'яднае. Вось, все мы будзем разам, і Беларусь пераможа.
У гэтай вось Беларусі, якая пераможа, дзяржаўная мова якая і колькі?
Беларуская.
Адна.
Беларуская, руская мова в статусе размоўнай, ніхто яе не прыціскае, людзі паміж сабой камунікуюць, калі ласка, па-расейску, як ім зручна, афіцыйна, дакументы, вся дакументацыя па-беларуску.
Палітычны рэжым, гэта што? Гэта прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае?
Ну, хутчэй за ўсё, на пачатковым этапе, каб не атрымалася паўтора таго, што атрымала у Беларусі, альбо ў Расіі, дзе дэмакратычны прэзідэнт паставіў прыемнікам КДБшніка, хутчэй ўсё гэта парламенцкая рэспубліка на пачатку.
Ілюстрацыя?
Абавязкова.
У роўна беларуска-расійскай мяжы кракадзілаў запускаем ці каго іншага?
Мы проста будзем разрываць усе пагадненні за гады Лукашэнкі, заключаныя з Расіі, і вяртаць канстытуцыю 94-го года. І, ну, навошта нам кракадзіла? Ну, як, яны ж пабачылі самі, як і раней бачылі, які дарогі. Напереджаюць з Расіі з гэтых ямінаў з дарогі в Беларусь переджаюць. Яны все пабачаць самі, дзе хто як жыве. Яны зараз приїжджають в Беларусь як сваю европейскую частку Європы Расіі. Вось. Економіка. Ну, економіка выцягне, я маю на увазі.
Адзінае, што каб вот каб выцягнуць з-пад Расіі, то можа такі уплыў будзе за гэты час, што как бы не толькі расіяне будуць лічыць, што а гэта ж вот как бы рускія там неякасныя, ну вот эта частка Расіі, і беларусы будуць таксама так.
Ведаеце, у мяне ёсць сваё нейкае бачанне, прадбачанне таго, адчуванне, што будзе. Будзе паўстанне ў Беларусі. Паўстанне будзе, калі народ беларускі дазнаецца пра нешта страшнае такое. І мы мелі прыклад, калі даведалася беларусы даведаць пра курапаты, паўстаў БНФ. Мы даведаліся пра нейкі зверства лукашэнкаўскага рэжыма, такія, што людзі папросту нават не адсюль стануць на дыбы ў Беларусі, нават не эканоміка, не калбаса. Магчыма, мы дазнаемся, як у 20-м годзе палілі зніклых у моргах крематорій на Северным кладбище ахоўвала ОМОН. Для чаго? Дзе зніклыя людзі? Вось, магчыма, мы даведаемся, як па парках, па гарадскіх вешалі там Мікіту Крысову, напрыклад, і будзе штосьці страшнае, будзе паўстанне. І тады дыаспара і ўсе кліноўцы, хто тут, мы дапаможам, мы прыйдзем на дапамогу. Вось такое маё прадчуванне. А наконт таго, зноў жа, вы як заўсёды кажаце, нацыянальныя гэтыя ідэі, калі сфармуляваць. Я для сябе гэта даўно сфармуляваў, гэта не мае словы. Песня вядомая беларуская такая ёсць. У меня три пункта. Бог, радзіма, воля. Вось. Бог, гэта шмат якія рэчы, якія адбываюцца ў беларускім жыцці, мы не можам рацыянальна патлумачыць. Не можам рацыянальна патлумачыць гэтыя сцігі, знікаючыя з ніадкуль. Для мяне гэта цуд, то, што я ў 20-м годзе пабачыў. Для мяне гэта такая нейкая праява Божага чагосьці такое для беларусаў. Радзіма, гэта зразумела, мы ніколі не здолеем, дзе б мы былі ні ў якой эміграцыі, мы не станем ні палякамі, ні чэхамі, усё роўна застанемся беларусамі. Нашы дзеці таксама. Вось. Ну і воля. Ну, што, воля гэта галоўнае, што ёсць у чалавека. Таму тры такіх слова.
Вось такая нацыянальная ідэя ад Сяржука Кідышкі. Бог, радзіма, воля. Дзякую вялікі, спадар Сяржук. Гэта знак падзякі ад праграмы Ідэя X Еўрарада і мяне асабіста. Так што, калі ласка, за волю, радзіму і Бога.
За волю.
Жыве Беларусь.
Жыве вечна. Дзякую вам вялікі. Заўсёды рады да вас завітаць і даеце магчымасць высказацца, і вялікі вам дзякую.
Жыве Беларусь.
Жыве вечна.